Ljubezen brez meja. Bistvo človeka je njegova omejenost in njegovo hrepenenje po brezmejnosti, po preseganju meja v materialnih dobrinah, v kulturi, znanosti, športu. Kdor preseže svetovni rekord, je deležen posebne slave. Toda tekma se nadaljuje. Nekega dne bo nekdo drug zasenčil tvojo zmago z novim rekordom. Tako se že stoletja dogaja v areni človeške družbe. Ob tem se nam postavlja vprašanje, ali lahko tudi na področju ljubezni dosegamo rekorde. Ali tudi tam obstaja nekakšen svetovni rekord? Ali na področju ljubezni obstaja neka nevidna meja, prek katere nihče ne more poseči? Ali lahko pokažemo na nekoga, ki je svetovni prvak v ljubezni? Ali imamo zanesljiv kriterij, s katerim merimo ljubezen? Da, imamo. Jezusov kriterij. Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, ki da svoje življenje za drugega. In če žrtvuješ svoje življenje tudi za tiste, ki ti ga nasilno oduzamejo, ki te križajo, potem gre za brezmejno ljubezen. Vsakršna meja je presežena. Ko srečaš človeka, ko spoznaš človeka, ki je to storil, padaš na kolena. Moj Gospod in moj Bog. Ko se srečanje dotakne tvojega srca, ko ga objame človek s takšno brezmejno ljubeznijo, potem ti preostane samo strmenje, molk pred najsvetejšim. Prav to se je zgodilo Tereziji deteta Jezusa. To je skrivnost njene zgodbe. Objem brezmejne ljubezni. Toda ne dotik neke abstraktne ljubezni, marveč objem čisto konkretne osebe, Jezusa Kristusa. Njega, ki je celo svoje rablje, ki so ga križali, odrešil s svojo smrtjo. Ljubil jih je, kljub vsemu. Zato jo je očaral. Zakaj se to zgodi tako redkim? In zopet slišimo Jezusov glas iz Evangelija: če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Nebeško kraljestvo je pravzaprav bivanje, življenje v tej brezmejni ljubezni. Toda ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Terezija ni imela težav. Doživela je Jezusov objem, ko je bila še otrok, nepopisan list, odprta za vse dobro in tudi slabo. Toda prepričana je, da jo je Jezus vnaprej obvaroval pobega iz objema njegove brezmejne ljubezni. Na božično noč je doživela srečanje z Jezusom kot malim detetom. Božje dete je živelo z njo vse življenje. Zato se je tudi kot karmeličanka imenovala Terezija deteta Jezusa. Temu detetu se je ponudila za igračko. Rekla mu je, naj ne ravna z njo kot z dragoceno igračko, ki jo otrok lahko samo gleda, dotakniti pa se je ne upa. Naj bo čisto navadna žogica, ki jo lahko vrže na tla, jo brcne, predre, vrže v kot ali pa pritisne na srce, če tako želi. Skratka, rada bi zabavala malega Jezusa, mu delala veselje in se prepustila njegovim otroškim domislicam. Tako izvirnih predstav, kako naj svojo voljo popolnoma prepustimo volji Boga, pri drugih svetnikih ne zasledimo. To je Terezijina izvirnost, biti žogica v rokah Jezusa, ki naj z njo dela, kar želi. Mala cvetka se je, presajena na Karmelsko goro, razcvetela v senci križa. Njena rosa so postale Jezusove solze in njegova kri, njeno sonce pa je postal Jezusov obraz, njegovo sveto obličje. Podobno je tudi blaženemu Lojzetu Grozdetu postalo sonce njegove duše, Jezusov obraz v posvečeni hostiji. Terezija je k svojemu redovniškemu imenu Terezije deteta Jezusa dodala še presvetega obličja. Hrepenela je, da bi bil njen obraz kot Jezusov obraz zares skrit, da bi je nihče na svetu ne poznal. Ko težko čaka, da bi naredila za obljube in predstojniki odlašajo, na koncu sklene. Če sem se dala Jezusu, da mu delam veselje in ga tolažim, ga ne smem siliti, da bo delal to, kar jaz hočem. Marveč se moram prepustiti, da dela, kar sam hoče. In vdano se prepusti Božji volji. O moj Bog, ne prosim te, da bi smela napraviti večne zaobljube. Čakala bom, dokler hočeš. Terezija vidi v večnih zaobljubah dokončno združenje z Jezusom, ki je njen ženin. Ta mistična poroka je zanjo kot Božji pečat na njeno popolno predanost Božji usmiljeni ljubezni, ki jo je vodila skozi vse njene dotedanje preizkušnje. Njej, ki se ji kaže v svetem Jezusovem obličju, se izroča. Tudi Terezija v tišini izgovarja iste besede, ki jih bo nekaj desetletij pozneje goreče izgovarjala sveta Faustina Kovalska. Jezus, vate zaupam. Zaupanje je bilo njen odgovor na brezmejno Jezusovo ljubezen tudi v naslednjih letih, ko je doživljala preizkušnje svoje vere, duhovno sušo, občutek osamljenosti. Tako kakor je Bog Izraelce v puščavi hranil z mano vsak dan sproti, je tudi Jezus njo hranil z duhovno hrano sproti. Hrani me vsak trenutek sproti pripravljeno jedjo. Najde jo v sebi, ne da bi vedela kako in odkot je prišla. Preprosto veruje, da je Jezus skrit na dnu njenega revnega srca in da on sam v njej deluje, ko je vsak trenutek sproti navdihuje, kaj naj stori. Na dnu srca čuti, da nas Bog ljubi bolj nežno kot naša lastna mati.